Heipä hei jälleen Soveltoradion kuuntelijoille, täällä äänessä Jari Kotola. Tänään puhutaan valmennuksesta. Aika monella meistä, jotka ollaan joskus lapsena tai nuorena oltu urheiluharrastuksissa mukana, meillä on kokemusta valmentamisesta tai siitä, että meitä valmennetaan. Mutta tällä kertaa me puhutaankin nyt sitten yritysvalmennuksista. Studiossa on henkilö, joka on koodannut, toiminut laatupäällikkönä, ollut mukana tekemässä vaatimusmäärittelyitä, toiminut opettajana ja ties vaikka missä, perheenäitinäkin kaiken ohessa. Jaana Ovaska, tervetuloa.
Kiitos Jari.
Jäikö esittelyssä jotain taktista mainitsematta taustastasi?
No ei varsinaisesti, että kyllä pitkän ajan ja kokemuksen aikana on tietysti toiminut tosi monenlaisissa rooleissa, että kaikista niistä jotain tarttuu mukaan.
No aivan varmasti. Ja nyt viimeaikaisempana toimintona on tämä valmentaminen ja yrittäjänä toimiminen.
Kyllä. Eli olen toiminut nyt noin 4 vuotta yrittäjänä ja päätin keskittyä ihan tähän valmentajan näkökulmaan. Se on vähän ulkopuolinen näkökulma yrityksissä ja sitä kautta yritykset saa myös sellaista tietoa ihmisten kanssa toimimisesta, mitä ei ehkä muuten tulisi.
No joo. Aloitetaan sitten ihan suoraan tämän asian läpikäynti. Mitkä ovat niitä tilanteita, joissa organisaation tai sen johdon tulee ottaa yhteyttä valmentajan? Kuinka olet itse esimerkiksi viime aikoina päätynyt näihin valmennusprojekteihin, joita vedät?
Se varmaan riippuu myös siitä, että minkä tyyppistä valmentajaa lähdetään etsimään, mutta se, miten valmentajia otetaan yhteyttä, niin se voi olla yhtä hyvin toimintatapojen kehittäminen tai epäselvät vastuut eri tiimien välillä tai työroolien välillä. Se voi olla asiakastyön kehittäminen, halutaan kehittää asiakastyötä. Se voi olla ihan suoraan niin kuin johtamisen ja ihmisten johtamisen kehittämistä ja varmaan niin kuin kaikkea siltä väliltä, mutta että yleensä se syy on se, että johonkin asiaan halutaan muutosta.
Taustalla voi olla siis niin kuin ongelmia tai häiriöitä tai haasteita, jotka halutaan korjata.
Joo, ja tyypillisesti niin se on kysymys aina ihmisistä, eli kun ihmisethän nämä työt tekee, niin mä katson sitä valmentajana sellaisilla silmälaseilla, että mä katson, että mikä siellä on, mikä ihmisten toiminnassa tällä hetkellä voisi olla se, joka jollain lailla estää niiden asioiden onnistumisen.
Okei. No hei, toisinpäin. Voiko olla niin, että yrityksessä todetaan, että voi jukran pliut, meillä menee hyvin, mutta me haluttaisiin, että meillä menee vielä paremmin. Otetaanpa valmentaja.
No toi on itse asiassa se tilanne, missä mä haluaisin olla useinkin, eli pääsisi siihen tilanteeseen, että voidaan avata sen organisaation osaamisia ja vahvuuksia. Ja nykyisin niin kuin se näkökulma, mihin mä oon siirtynyt ja siirryin jo silloin laatupäällikkönäkin enempikin se, että me löydettäisiin niitä hyvin toimivia tapoja ja sitten lähdettäisiin monistamaan niitä. Ja tämähän tehdään yleensä siinä, kun tehdään Lessons Learned-projektien lopussa esimerkiksi, katsotaan, että mitä me ollaan tässä opittu. Mutta sitten toisaalta niin meillä on yhtä tärkeää se, että me katsotaan, mitä me opettiin virheistä, niin mitä me voitaisiin näitä hyviä käytäntöjä lisätä ja jakaa organisaatiossa.
Kuulostaa varsin järkevältä. Mikä se valmentajan rooli siellä organisaatiossa oikein on? Millaista osaamista valmentajalla olisi hyvä olla olemassa?
No, valmentaja voi olla oikeastaan, se voi olla coachi, tai se voi olla mentori, tai se voi olla konsultti, tai se voi olla laatupäällikkö, se voi olla kaikkea niin kuin, riippuen vähän siitä omasta taustasta. Mua itseä hyödyttää se, että mä oon ollut monenlaisissa rooleissa ja tarkastellut organisaation kehittämistä monesta näkökulmasta, myös niin kuin siitä, että miten omaa työtä voi kehittää ihan niin kuin yksilötasolla, mutta sitten myöskin niin kuin laajemmin ja ulkopuolisen näkökulmasta ja asiakkaan näkökulmasta ja erilaisista näkökulmista. Ja oikeastaan niin valmentaja vaihtaa sitä roolia siinä valmennuksen aikana, silloin varsinkin kun on pidempi valmennus ja tyypillisesti nyt on sellaisia puolen päivän kertoja sitten siinä valmennusohjelmassa, niin sen aikana niin kuin vaihtaa sitä roolia ja katsoo vähän eri näkökulmasta. Joskus voi olla sellainen tilanne, että joutuu ottaa johtajan roolin, vaikka siellä on niin kuin se yksikön johto mukana, mutta tavallaan niin kuin tukea sitä johtoa sillä lailla, että miten täällä esimerkiksi saadaan toimenpiteet aikaiseksi, ja minkälainen toimenpidekulttuuri on. Eli silloin niin kuin laittaa myös ihmiset tekemään asioita ja ottamaan niistä vastuita. Mm-hmm. Mutta mitä osaamista, niin mä näen hyödyllisenä sen, että huomaa asioita. Ja sitten se, että kyllä itsellä täytyy olla niin kuin ne ihmisten johtamisen taidot kunnolla, niin kunnossa sillä lailla, että ei valmentaja ole siellä käskemässä tai muuta, vaan että enemmänkin niin kuin voimaannuttamassa sitä työyhteisöä siihen, että he osaa ja he pystyy ja he saa niin kuin, tavallaan sitä omaa osaamistaan siellä paremmin käyttöön. Se on mun mielestä tärkeä tehtävä, että ulkopuolinen pystyy huomaamaan tavallaan sellaisia vähän sellaisia jumittavia asioita siellä, että jos organisaatiossa ei jaeta osaamisia tai muuta, niin sen tyyppinen tuki on tärkeää. Että oikeastaan niin kuin mä sanoisin, että ihmisten johtamisen taidot on valmentajan taitoja, tärkeitä taitoja.
Ja tuo kuulostaa siltä, että valmennustilaisuuteen sen valmentajakaan ei voi mennä ihan väsyneenä ja noin niin kuin takki tyhjänä, vaan pitää olla energiatasot kunnossa, kun lähtee tekemään sitä analyysiä yrityksestä ja niistä henkilöistä, että mitkä on nyt näitä tärkeitä asioita, missä on kenties niitä valmennettavia asioita, joita ne ihmiset eivät välttämättä ole itse hoksanneetkaan siellä.
No joo, energiatasot kyllä, mutta ei mitään tarvi olla yli-ihminen valmentaja, joka valmentajakin saa sanoa, että väsyttää. Mm. Et se on jotenkin niinku sitä inhimillisyyttä, mitä sit joskus yrityksissä huomaa, että sitä ei välttämättä ole. On, mutta sitten siellä on ehkä sellaisia uskomuksia, että pitää olla aina energinen tai jotain muuta. Mm. Mutta tärkeä asia on oikeastaan se, että valmentajahan ei mene yksin sinne valmennukseen ja valmentamaan sitä ryhmää, vaan yksi tärkeä elementti on se, että valmentajana teen aina yhteistyötä johdon kanssa. Niin. Eli yhdessä mietitään se, että mikä olisi seuraavalla kerralla tärkeä näkökulma. Ja aika usein mä kysyn, että onko jotain, mitä mun tarvitsisi tietää tällä kertaa. Koska siinä välillä voi olla niin kuin useampi viikko, jolloin voi tapahtua vaikka mitä siellä organisaatiossa. Niin se niin kuin tavallaan taitona myöskin, että olla tilanteen tasalla eikä olettaa mitään valmista.
Joo, eli kaikki ei tarvitse niin kuin lukea suoraan niistä valmennettavista, että missä tökkii tai tilanne.
Joo, nimenomaan yhteistyössä ja silloin johto on niin kuin kullanarvoinen, että en mä pysty tietämään valmentajana, että niin kuin kaikkia näkökulmia, että tavallaan kotiläksyjä pitää tehdä sitten etukäteen.
Niin just. Joo. Selvä. Hei, puhutaanpa sitten noista valmennuksista pikkasen tarkemmin itse valmennustapahtumana. Ilmeisesti on sillä tavalla, että jotkut yritykset, organisaatiot, yhteisöt ottavat vaan niin kuin tällaisen kertaannostuksen, mutta sitten on ilmeisesti sinullakin paljon asiakkaita, joiden kanssa teet pitkäjänteistä yhteistyötä ja projekteja projektien perään, joko ihan ketjuna tai sitten, että siellä välissä on muuta aikaa ja sitten on taas jo kuusi valmennusprojekti. Avaappa hieman tätä tapaa, miten valmennuksia tehdään.
Joo. No, tällaisia kertavalmennuksia tosiaan tulee eteen toisinaan, eli organisaatio voi pyytää, että voisi tulla aika usein on sitten joku hyvinvointipäivä tai muu, että jos tulisi puhumaan nyt vaikka ihmisten vahvuuksista tai muuta. Ne on ihan kivoja, mutta ne on oikeastaan, ne toimii siinä hetkessä ja antaa pikkasen ehkä sellaista niin kuin pontta siihen tilanteeseen. Mutta mä en itse usko muutosmielessä tällaisiin yhden kerran valmennuksiin, vaan kyllä ihminen tarvii kehittyäkseen ja oppiakseen itsestään ja muista niin pidempiä valmennuksia, jotka sitten niin kuin muodostaa tavallaan prosessin sillä lailla, että kyllä mä näen, että yrityksissä esimerkiksi 3 kerran valmennuksella saadaan jo niin kuin jotain aikaiseksi, mutta ei siinäkään nyt hirveän isoja muutoksia, mutta sitten toisaalta niin useinkin niin kuin valmentajan tehtävä on enemmänkin aloittaa asioita ja vähän niin kuin auttaa vaihtamaan suuntaa ja huomaamaan myöskin. Mutta sitten tällaiset pidempiaikaiset valmennukset, vaikkapa johonkin, niin kuin mulla on ollut isoja yrityksiä, joihin tehdään useampia valmennuksia eri yksiköihin, niin sitten sieltä jo niin kuin lähtee nousemaan tavallaan sellaistakin mahdollisuutta, että siellä on jollain lailla sellainen, niin kuin, rupeaa näkymään tavallaan sellaisia organisaation omia haasteita, mitkä voisi sitten nostaa niin kuin uudestaan tarkasteluun johdon kanssa esimerkiksi. Vastasinkohan mä sun kysymykseen?
Joo, ihan hyvin kyllä. Eli se kerta-annos versus sitten tällainen pitempiaikainen lääkitys.
Joo, lääkitykseksi voi kutsua. Ja joskus joku on sanonut, että nämä on tällaisia keitaita, mihin me tullaan aina, että siinä saa pysähtyä niiden asioiden äärellä, mitkä on itselle tärkeitä ja yhteistyölle tärkeitä, että silläkin voi ajatella.
Aivan, joo. No nyt kyllä itse näkisin, että jos tämä valmennus otetaan siellä henkilöstössä valmennettavassa ryhmässä ihan tosissaan, niin eihän se ole mikään lepotuokio, vaan siellä tosissaan työstetään niitä, voisiko sanoa, että metatason asioita, joita välttämättä siinä päivittäisessä työskentelyssä pysähdy ajattelemaan koskaan.
Mm, joo. Metataso on varmaan niin kuin se oikea sana, koska kaikessa oikeastaan, kun ne syyt voi olla tosiaan niin monenlaisia, minkä takia valmentaja tulee organisaatioon, niin sitten siellä kuitenkin se metataso on ne ihmiset ja heidän niin kuin kokemus siitä työn tekemisestä ja siitä asiasta, mikä on muuttumassa tai mitä halutaan kehittää, niin metatasolla ollaan.
Joo. Nyt vielä pureudutaan noihin tosin pitkäaikaisiin asiakkuuksiin tarkemmin. Yrityksessä, jossa pidät ehkä niin kuin toistuvastikin valmennusprojekteja, viedään sitä henkilöstöä tasolta eteenpäin, niin voisi kuvitella, että siellä paljon karttuu tällaista hiljaista tietoa ja näkymättömiä rakenteita, joita välttämättä siellä yrityksen johdossa ei ole havaittukaan, tunnistettukaan. Tässäkin ilmeisesti valmentajasta on hyötyä nyt sitten taas reflektoida sitä tietoa eteenpäin sinne liikkeen johdolle.
Joo, eli useinkin niin kuin, valmennuksissa niin siellä on erinäköisiä näkökulmia jotka niin kuin, ja aiheita, joita käyn siellä läpi ja kun työtä tehdään, niin on tärkeää tarkastella niitä organisaation tavoitteita ja miten niistä on luotu yhteisymmärrystä, mitä se yhteistyö on siellä, minkälaisia esimerkiksi siiloja organisaatiossa on, ne lähtee useinkin sieltä näkymään ja tällaiset ehkä vastakkainasetteluja ja sitten se, että miten osaamista jaetaan ja miten tällainen niin kuin hiljainen tieto muodostuu ja pääsee jakaantumaan organisaatioissa ja sitten toisaalta myös nämä vastuunotot. Eli ne on sellaisia teemoja, mitä siellä tarkastellaan eri otsikoilla vähän vaihdellen, mutta että sieltä lähtee tyypillisesti nousemaan sitten sellaisia asioita, kuten esimerkiksi, että tavoitteiden osalta ihmiset ei ehkä ihan kato samaan kohtaan. Joku katsoo lähemmäs, joku katsoo kauemmas ja eikä puhuta välttämättä yhteisellä kielellä niistä tavoitteista. Ja sitä ei niin kuin huomata siellä, että pidetään, eli organisaatiossa on aika paljon sellaisia, että pidetään itsestäänselvyyksiä ja sitten kun mä menen sinne, niin mä yleensä kyselen niitä, että niitä itsestäänselvyyksiä ja vähän niin kuin sellaisia tyhmiä kysymyksiä, koska mä voin ulkopuolisena kysyä siellä monenlaisia kysymyksiä ja silloin niin kuin sieltä lähtee nousemaan esiin se, että okei, että eihän meillä ole itse asiassa, ihmiset katso niihin samoihin tavoitteisiin, että jotkut katsoo vahvasti, konsultit esimerkiksi voi katsoa asiakkaan tavoitteita ja sitten taas toimittajaorganisaatio katsoo niin kuin sitä niitä isoa kuvaa ja strategian kautta ja näin poispäin. Ja se, että ihmiset huomaisi, milloin ne katsoo mitäkin tavoitetta. Eli tavallaan tällaiset tavoitehierarkiat ja tavoitteen väliset suhteet ja linjaukset ja sitten vielä sen lisäksi niin kuin omat tavoitteet ja arvot ja kaikki niin, että miten ne muodostaa sellaiseen selkeyden jotenkin siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa.
Aivan.
Tällainen sieltä useinkin nousee niin kuin tavoitteiden osalta.
No niin, siinä on yksi tuolin tukijalka. Mitäs näitä on muita lisää? Äsken jo mainitsit tuosta vastuista jotakin, mutta
joo.
Listallasi on muistaakseni 4 kohtaa.
Joo, eli vastuissa on sitten sellainen ilmiö, mikä sieltä saattaa nousta, on se, että organisaatiossa on unohdettu sellainen vastuu kuin vastuun antamisen vastuu.
Aivan.
Eli vastuun antamista ei tehäkään niin, että ihmiset kokis, että heille annetaan se vastuu. Ja sehän nyt yleensä tulee jollain lailla siellä, että se on johdon tehtävä, mutta voi olla joskus, että johto itsekään ei ole saanut vastuuta selkeästi. Eli vastuun antamisen ja ottamisen vastuut, että vastuun ottamisen vastuu on myös niin kuin tärkeä, että miten otetaan vastuu ja selkiytetään se, että mä varmasti ymmärrän, että mitä multa odotetaan.
Niin.
Eli tämä liittyy vahvastikin siihen, että miten me ymmärretään odotukset ja ymmärretäänkö me ne ja sanotaanko me ne odotukset.
Joo. Kolmantena kohtana olit määritellyt tämän yhteistyön.
Yhteistyö on se, mikä oikeastaan liittyy näihin kaikkiin, se, että miten ihmisten välisesti toimitaan ja miten luottamus rakentuu siellä ja onko siellä luottamusta siellä organisaatiossa. Joskus huomaa, että sitä ei ole, silloin lähdetään niin kuin avaamaan sellaista keskustelua, missä luottamuksen niin kuin, luottamusta tavallaan luodaan siinä keskustelussa ja tekemisessä. Ja se on yksi mullekin kauhean tärkeä asia koko valmennuksen ajan, että siinä luodaan luottamusta, koska mä tuun osaksi sitä organisaatioa aina sillä hetkellä, kun mä tuun valmentamaan, niin miten siinä syntyy luottamus, että se palvelee sitten organisaation muutenkin. Ja ehkä niin kuin sellaiset vielä niistä yhteistyöhaasteista, mitä organisaatioissa huomaa, niin on tällaisten eri työroolien väliset vastakkainasettelut, että se voi olla vaikka myynti ja toimitus tai sitten voi olla ihan sellaisia niin kuin omia siiloja muodostunut joistain yksiköistä ja nämä on sellaisia, mitä sitten sieltä tunnistaa.
Okei. Ja 4. kohta oli sitten
osaaminen, joo. Eli osaamisen voi ajatella hirveän monenlaisena. Mä ajattelen, että osaaminen on ihmisen kokoinen asia, eli kaikki, mitä meissä kulkee koko ajan mukana, on osaamista. Osaamista voi olla myös niin kuin tunteisiin liittyvät asiat ja kaikki nämä metataidot ja muut. Ja se, mitä mä koen, että yrityksissä näkyy, on sellainen paine, mikä annetaan ihmisille, että pitää kehittyä.
Niin.
Ja sitten se, että monestikaan ei niinku huomata, että miten ihmiset kehittyy eri tavoin. Eli kaikki ei eri kehity sillä lailla, että he niinku imis sisäänsä jotain, vaan jotkut kehittyy sillä lailla, että he saa jakaa osaamista. Asiantuntija, joka on tehnyt vaikka projektissa pitkän rupeamaan, on siinä tehdessä oppinut asioita ja kehittynyt. Ja sitten hän kehittyy lisää, kun hän saa jakaa sen ja reflektoida sitä. Ja sillä lailla hän saa auttaa sitä organisaation muita ihmisiä kehittymään. Ja tämä on niinku sellainen, mikä mun mielestä on nyt jäänyt vähille organisaatioista. Ei jotenkin niinku ymmärretä sitä jakamisen merkitystä sieltä jakajan näkökulmasta, että kuinka paljon hän kehittyy silloin, kun hän pystyy jakamaan omaa osaamistaan. Ja just niitä onnistumisia, mutta myöskin niistä virheistä oppimisia. Eli kumpaankin. Ja silloin, kun me puhutaan osaamisista ja saadaan auttaa toisia onnistumaan, niin silloin sieltä myös lähtee niin kuin ihan erilainen vire sinne yhteistyöhön, vastuisiin ja tavoitteiden saavuttamiseen. Että mä oon jotenkin niin kuin tämän osaamisen jakamisen ja sen niin kuin ytimes koko ajan, että mä pidän sitä tosi, tosi tärkeänä.
No näinhän nämä neljä osakohtaa sitten limittyy tosi nätisti niin kuin yhdeksi kokonaisuudeksi.
Joo, ja se mikä se kokonaisuus ehkä on, missä se näkyy, niin on sitten, että jos jossain näissä on jotain niin kuin haasteita siellä organisaatiot, niin ihmisten kokemus on se, että heidän osaaminen ei tule nähdyksi tai että tavoitteet on epäselvät ja vastuut on epäselvät. Eli se, niin kuin, se tarina nousee sieltä ihmisistä itsestään, että täällä ei ole kaikki ihan hyvin. Ja se voi olla sitten esimerkiksi se, että tehdään ilmapiirimittaus tai työtyytyväisyysmittaus ja ne arvosanat on aika alhaalla. Joka voi olla myöskin se syy, minkä takia lähdetään valmennusta sitten hakemaan.
Aivan, just joo. No tuo on hyvä tapa tunnistaa sitten, jos ei muuten ole niin kuin siellä johdolla jo mittaritaulussa punainen valo syttynyt, niin viimeistään tuolla havaita, että ehkäpä valmentajan olisi syytä ottaa yhteyttä.
Joo.
Selvä. Hei, tässä vuosien saatossa erilaisia valmennuksia erityyppisille organisaatioille pitäneenä, eli kestoisiakin valmennusjaksoja pitäneenä, niin onko tullut vastaan jotain sellaisia yleisiä ilmiöitä, joiden huomaa toistuva, että täällä on taas tämä tilanne, ja niin hyvässä kuin pahassa, positiivisessa kuin negatiivisessa?
Joo, ja niitä varmaan tässä tullutkin jo tässä haastattelun aikana, mutta ehkä se kiteytys olisi sitä että tavoitteet ei ole ymmärretty yhteisesti. Jokainen on voinut ymmärtää omat tavoitteensa, mutta yhteisymmärrys siitä, että mihin me ollaan menossa yhdessä meidän asiakkaiden kanssa, minkälaista tulevaisuutta me halutaan luoda. Sitä keskustelua ei aina olla käyty. Ja sitten toinen asia on ehkä just siellä vastuiden puolella sellainen, että otetaan vastuuta, mutta otetaan vähän liikaakin ja luullaan, että pitää selvitä yksin. Eli kenenkään ei ole tarkoitus tässä maailmassa selvitä yksin. Ja jos on annettu vastuu, niin se ei tarkoita, että ei voisi pyytää apua. Eli autonomiaan kuuluu se, että mulla on myös niin kuin vapaus pyytää apua silloin, kun mä en selvi jostain asiasta. Tai mä tarvitsen jotain muuta osaamista, mitä mulla itselle ei ole.
Niin.
Ja sitten tosiaan sieltä osaamisen puolelta ehkä se, että miten sitä osaamista jaetaan, mutta yksi ilmiö on myös se, että haluttaisiin, että ihmiset olisi luovempia, mutta ei anneta heille siihen tavallaan tilaa, koska he ei pääse jakaa osaamista ja yksi kohta, missä pääsee jakaa osaamista on siinä, kun luodaan jotain uutta. Eli siinä pääsee niin sitten se luovuuskin näkyviin ja pystytään luomaan niitä uusia innovaatioita ja muita. Että tavallaan niin kuin sitten sieltä voi tulla niin kovat paineet sieltä vastuiden kautta, että ei ole tilaa tavallaan sellaiseen rentoon oloon, missä ne ideat ja osaamiset virtaa hyvin.
Just.
Ja sitten neljäntenä ehkä siellä yhteistyöpuolella on se, että ei ole läsnäoloa niihin hetkiin, jotka siellä on. Eli ei pysähdytä silloin, kun tavataan ihmisiä aidosti, vaan ehkä vaan puhutaan kumpikin omia juttuja ja sitten lähdetään. Eli tavallaan niitä aitoja kohtaamisia ei välttämättä synnykään. Ja sitten organisaatioiden ihmisten sisäiset verkostot on jäänyt epähuomioon ulkoisten verkostojen kustannuksella. Että tämän tyyppisiä asioita nousi tässä kohtaa mieleen ja paljon muutakin. Mutta ehkä sellainen niinku ihanin asia on se, että vaikka nyt me ollaan fokustettu paljon siihen, että siellä organisaatioissa on ongelmia. Ja ehkä ne on enempikin johtuu siitä, että kun ihmiset toimii keskenään, niin on aina epäselvyyksiä, jos niitä ei selvitetä, niitä epäselvyyksiä. Mutta se, että se mistä niinku se kaikki niin kuin oikeastaan voisi lähteä liikkeelle ja on se, että minkälaisia onnistumisia siellä organisaatiossa on, minkälaisia vahvuuksia siellä on ja mitä me jo osataan. Ja kun me lähdetään sitä vahvistamaan, niin se, ne onnistumiset ja osaamisen tunteet, jotka sieltä lähtee nousemaan, niin ne antaa niin kuin tavallaan mahdollisuuksia ratkoa niitä haasteita. Eli aivan. Se fokus ja silloin, kun sieltä lähtee nousemaan se kiinnostus siitä, että mä toi kertoo tollaista onnistumista, ai niin, että mäkin olen onnistunut joskus noin, ja mä osaan kanssa tällaista. Eli se, että päästään reflektoimaan toistemme kanssa niitä onnistumisia ja mikä, siihen, mikä niihin johtaa, niin silloin saadaan ilmapiiri toisenlaiseksi, ja sitä kautta niin kuin löytyy helpommin ratkaisuksi, koska kyllä se, että me puhutaan onnistumisista ja osaamisista, niin tekee meidän olon rennommaksi, kuin se, että me puhutaan siitä, että mikä meni pieleen.
Just joo. Ja voidaan siis ajatella, että tällaisten onnistumisten ja niiden kautta katalysoitavan taas sen hyvän kierteen kautta pystytään myöskin paremmin tarttumaan ja rennommin tarttumaan, tai sanoisiko, että niin kuin rehellisemmin tarttumaan niihin ongelmiin ja lähteen ja häiriöihin ja hakemaan niihin niitä haasteita, korjauksia
joo,
näihin
joo.
haasteisiin, häiriöihin.
Joo, ja kyllä ihminen löytää sieltä niitä ratkaisuja niistä onnistumisista.
Hyvä, kannattaa siis katalysoida.
Joo, joo, ilman muuta ja jotenkin just se, että hyvä kiertämään. Hyvä kiertämään.
Se on itse asiassa aika hyvä loppulausahdus tälle valmennukselle. Hyvä kiertämään.
Joo.
Jaana mainitsi tässä puhuttaessa yhteistyöstä luottamuksen merkityksestä ja sitä me tehtiin hiljakkoon Sovetoradiossa jakso. Sami Jalosen haastattelu, lisätään se tähän jakson sivulle. Linkki tuohonkin. Vahva kuuntelusuositus, erittäin mielenkiintoinen aihe ja Samilla on hyvä lähestyminen tähän aiheeseen. Jaanalle, jos tulee jotakin mieleen tässä, niin lisätään mahdollisia linkkejä muitakin tuohon meidän Sovetoradion jakson sivulle. Kaikkia sisältöä ei ole nyt tänne studioon tultaessa vielä mietitty valmiiksi, mutta katsokaa web-sivulta. Ja hyvät ihmiset, lähettäkää meille palautetta. Sovetoradio@soveto.fi toimii sähköpostilla ja totta kai tähän jakson omalle sivulle diskusosioon toivotaan kirjoittelua kanssa. Ja silloin kun tuntuu he siellä organisaatiossa, että meillä pitäisi tehdä jotakin, eikä välttämättä itse nähdä, että mitä, Jaana Ovaskaan kannattaa olla yhteydessä.
Kiitos Jari.
Heipä hei kuulijat, tavataan taas.
Moi.